إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر وهذا ورقة دور نمي دعات السلام قال الفرقان قد بدأ السنة وحكم ده. إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين يا حلا وحاي ورن إذا ما كوسوا جندلات يا مجال هذا جوهر. دبغة سرق سي يا حلا وحاي وكعيس سوق ويا لا. مجال هذا هرجيسة يا حرم تمام لك السوام اللان. مدحونا هذا ولد في درال كايا وح الويدين ويهينن كر أذك وأن تحجرن بالله ما هي وغاضي. مناسبة جبه جبه وهي ترتم لوجود يرجرو كان بيشة بركيسان رمضان إيسو سعطا أيا كد عدي مغالدة بوغ قبل قبل كيرا مرايكن غايا سادال دقال وحاو كبحي حالد باريق أفريكا سانة كان لبادو كون لبيا لباتنكا مرغمالك كشغيسة مغالدة قروي أيا وحا أي شيغين إن شقو ينكو دي داد أجانيب إه لغو ريجي أيا كان حالدو دا دقالي هاليس كشي دولاد مرايكن غايا وحا أي شغتين إيكا عبسي قبتو إن حركة الشباب المجاهدين أي ورك فلوس مغالدة واشنطن إيه عاصمة دلكيدا ورك دبدان إن كبدان طبعا روح ومرايكنا أي هذا مشاهد أو حيكون نغدين شل كده عيقودة هذا الكاس إنتا وغضب هذا ورك هو وينا رسالة تنو دير جروب ورك ورمسترن
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي حالي وحاي ويرين إذا ما كسوغ اندولات يا مقالة الجوهر في رسن إذا ماذا مامل كيرشب اللي كل أي اندولات يا مقالة الجوهر أي حالي وحاك دعي الدقال كدي مركي أي سو ويرين إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين وعيادو خبيسان دري أنكوبك اللي سودار سنة أي حالك اللي قمق ليي وحاق سارع إذا ماذا لو ويري لقرسي فافين ديري كما ينان هلين وحاو وير كانو كسو هذا يا حل مقالة بلعت وي جوهر درسيهين الدولات كده qarax lagu la baxsaday ciidamada Burundi ee kaalinaya maamulka Hirshabeelle ugu yaraantii 6 askari oo Burundiisa ayaa halkaasii ku nafwayay kuwaas oo midkood uu sarkaal yahay saddex kale oo Burundiisa ayaa la xaqiijiyay halka inay ku dhaawacmeen isla markaana gaariga ciidamada la socdeen oo taw aha ayaa gabi ahaanba bas beelay dabqa saar geysay ayaa xalay waxa uu ka kacay suuq ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland Hashim Cabdi Nasir ayaa warkan ino haya
dabkan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa wuxuuna saameeyay ugu yaraan laba baqaar oo hanti badan ay ku burburtay waxaana mar dambe lagu guuleystay in dabka la baqtiyo qaar ka mid ah ganacsatada suuqa ayaa saxaafadda ugu waramay khasaaraha oo dhaliyay dabkan iyagoona cabasho ka muujiyay cariiri ka jira wadooyinka taas oo caqabad ku noqotay in oo dabdab isku soo gaaro suuqa dhexdiisa
khasaare soo gaaray xuquuq khasaaraha soo gaaray qaaradan ee dadan baxar ee isku xiga ee waxaan kale u soo jeedinaynaa dadku doonki dhibaato badan ka jirta oo dambad iska meel soo maray ayuu leeyahay qasaar u caawad buu badnaan laha suuq oo dambu gaari lahaa doon halkaas ay dhaaf lahaa laba waxba lama qaban kareen ba way suuq weyn ay ugu weynaa ee xurihii Soomaaliyeen oo dhawaan leen baa ah baa een halkan ka bilaabmay waa koori suuq ka bilaabmay
ee gudaha ku jiray meherada ugu saddexaad ka kacay dabku oo markaa albaabkooda xuriyay taa markaa dibadda soo baxay qiiq iyo waxaan arkay socda iyada kadibna waxaan arkay ololkiyo kasoo baxay albaabka dadka dibadda istaagay dadka la hadlay iyada kadibna dadka isku soo gaaray
dabka ayaa kamid waxyaabaha geysta qasaaraha hantiyadeed iyo mid nafeed intaba waxaana la gudboon dadka ganacsatada ah inay aad uga taxadaraan waxyaabaha dabku ka dhalan karo
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxa lagu eedeeyay inuu yahay nin kor adag oo aan tixgelinayn balamihii uu qaaday sawirkan ku faafayay maxamed ciise
hogamiyihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul uga hadlay muddo kororsig uu sameeyay farmaajo oo wili sii damacinaya inuu waqtiga madaxtinimada sii dheereysto Waare ayaa sheegay in farmaajo uu marin habaabiyay shacabka Soomaalida isla markaana uu dalka haadan ka tuuray wuxuu tusaale u soo qaatay xaaladda uu haatan waddanka marayo iyo dhalanteedka la jilayo Waare ayaa xusay in farmaajo uu 2017kii dadka u sheegay inuu noqonayo nin nabadoon ah laakiin muddo yar kadib uu dowladdiisa dhexdeeda ka bilaabay dagaal iyo inuu ciidamo gaar ah u sameysto cid walba oo ka fakar duwan
marka uu farmaajo uu lahayn nabadoona noqona fiir meelna bogtay oo sheegay wallahi waa runtiis sooma hadda dhaqtarku ku dhawray meeshan farta hadda sas ku dhaw ma ku xanuunta ha sooma nabadoona u baahantay waa runtiis waa qalbigaaba naga soo dhiimaano nabadoona u baahna eedanaan maxuu ahaay in Eritrea ka keensana eedanaan Turka ka keensana xoogan ku qabana waa la dardara waa la kala adkaana warnimankan oo gaalada dhaqamo xunxun oo tiro badan waa leeyihiin dhaqamo wanaagsan waa leeyihiin way aan uga soo qaadanayna tii xumeed oo ahayd mid qayb iyo xukun iyo isticmaalkii xushmeey waa maxaan uga soo qaadanayna meeshii xun maxay anaga nool qurxan tahay
isagoo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu sheegay in farmaajo uu yahay nin kor adag oo aanan u tureyn dadka ama si aan tixgelinin qeyladaanta isdaba jooga ah ee meel walba ka soo yeereysa taasoo lagu dalbanayo inuu xilka isaga dago
tiimkan maxuu ahaay in madaxweyne farmaajo uu adag u yahay meel uu asagu soo arkay maskaxdiisa ka soo arkay oo asaga la qurxan oo la wanaagsan inuu wadankan qasab ku geeyo oo wixii la soo maray aan dib loo fiirin oo wixii lagu heshiyay aan dib loo fiirin oo dadka qaylina warninku kor adaga yani kor adaga raas asir ilaa iyo mataqana jisiidaha baajunta laga soo qayliyay habeen walba dad wax garadaha qaylina kor adaga ninku dadkaas waxa ka qaylisiina haddii uu een boob iska horkeenid
madaxda dawladda federaalka iyo siyaasiyiinta taabacsan ayaa dhowr qayb u kala jaban waxaana ugu wacan saameynta ay dawladaha shisheeye ku leeyihiin nin walba oo madaxda ka mid ah wuxuu wataa dhalasho shisheeye waxa ugu badan ee la isku qabanayana waa masalixda dalalkaasi shisheeye iyo dhaqaalaha laga qaato
munaasabad gabagabo oo ay tartan loogu diyaar garoobayo kan bisha barakeysan ee ramadaan ee soo socota ayaa ka dhacday magaalada buqaqable ee gobolka Hiiraan mahad Cabeed Cali ayaa warkana noo haya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
مناسبة دنوا هيد مد لغسو قبقبيني ترتن ودحية مدارس القرآن الكريم كي دقمد بقى قبل أيها كدعدي دقمداس maamulka degmada buqa qablay wilaayada hiiraan ayaa tartankan ku saabsan quraanka kariimka uu qabtay madarista degmada xafladdi lagu soo gabagabeeyay tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay sheekh axmed daara oo kamid ah culimada diinta islaamka
kitaabka quraanka waa kitaabka adu hablullahi almatin oo ilaahi u leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu maanta kitaabka quraanka ilaahay uga maanay ama rasuulka uga maanay calayhi salaatu wa salaam wax la soo tirin kara ma khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allama hadithki bukhari iyo muslim waa dadka ugu khayr badan waa dadka kitaabka quraanka barta dadka nasiibara dadka awlaada dhalay maalinka qiyaamada hadithki abi daawud ka waxa loo xiray koofiyad boqortooyo koofiyado boqortooyo ilaahay xiray intay laagtaad u maleeyneysaan daamanka ku jira dhalaalka oo qabaalka xabo sida qoraxda oo kale iftiin ka badan ayuu iftiimayaa oo qoraxda adduunka hadii la keeri lahaa ee qiftiinka ay qarsoobi lahayd marka waxaa ilaahay fadli iyo annagoo nool inuu na soo gaarsiiyay jihaad socda oo ummada wada gaaray ruux maqlay iyo ruux la joogaba waxaana u wanaagsan ruuxa la jooga sababtu waa maxay khayr baa la isugu yeedhayaa diinta la bartaa la leeyahay maanta ha laga tago wanaag ha la sameeyo ha la isxiriiriyo
sidoo kale ugaas Hussein ugaas Abdullahi ugaas Muhammad ugaas ka beesha gal jicil ayaa goobta ka soo jeediyay dardaaran muhiim ah
Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allamahu kama qala sallallahu alayhi wasallam waxa aad tihiin khayriyada ummada ayaa tihiin waxa ma aragtay maanta halgamaya ee jihadka u taagan ee culumada ee ma aragtay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala fahamkii diinta geliyay asalka wax dadka ku shubay idinka waxaan leenahay marka jazaakumullahu khayran kaalin weyn oo culus ayaad maaragtay islaamka ka joogtaan. Marka waxaan ku dardaarmaynaa insha Allahu ta'ala macallimiinta anigu ku jiro Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dad ka baqdaan niyada khaalis ka dhiga insha Allahu ta'ala waxa la diin dhibi waradaydaas hadda maaragtay wax maadi ah adduunyada hadda la fiirino qiyaamada la fiiriyo waxa weyn Ilaahay tabaaraka wa ta'ala idinku tiray galay maaragtay khayrka iyo wanaaga ah oo qofka markuu dhinto waxa ka helay qayb kamid ah ayad haystaa jazakumullahu khayran inta ayaan leeyahay insha Allahu ta'ala waalidiinta waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala macallimiinta aad cunuga maaragtay xaafada kugu dhibay ee maaragtay asigoo aan wax qorin oo aan akhriyad u geysay xurmad iyo ixtiraam ayuu kugu leeyahay
ugu dambeyntii waxa la shaaciyay natiijadii ka soo baxday tartankii dhexmaray madarista quraanka kariimka ee degmada buqa qable iyadoona abaalmarino lagu dunsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka
qaybta sandaka juz kaalinta koowaad waxa u galay ardaydii ku tartamaysay sandaka juz wiilka la yiraahdo Anas Warsame Aamin ka socda madrasada la yiraahdo Zubeyr darajada uu keenay waa 100 boqol
Allahu
Akbar waxa uu amarin u helay 2,600,000 oo shin Soomaaliya Allahu barakeeyo kaalinta labaad sadanka jis waxa isla galay labada arday waxay kala yihiin Maad Maxamed Daahiye Hamdi Macallim Ahmed Haanshi Maad waxa ka socda madrasada Abu Zubeyr Hamdi waxa ka socda Mas'ab bin Umair darajahan labadood waxay keeneen 99 ayaa mid walba uu keenay ayaga kamid ah abaalmarin waxay u heleen 2,800,000 oo shilin Soomaali ah
musabaqadan ayaa ah mid loogu diyaar garoobay tartanka weyn ee Qur'aanka Kariimka kaasoo bisha Ramadaan ay qabato xarakada mujaahidiinta Shabaab
Mareykanka ayaa saadaal dagaal waxa uu ka bixiyay xaaladda Bariga Afrika sanadkan 2022 Hashim Cabdi Nasir ayaa warkan marka leeno haya
warbixin cusub oo ay soo saartay dawladda Mareykanka ayay ku muujisay qatarta ku soo food la qaar kamid ah wadamada dhaqaageeska qaarada Afrika oo ay Soomaaliya kamid tahay warbixinta nuqul kamid ah ayaa ciwaan looga dhigay Bariga Afrika 2022 saadaal aan fiicnayn saadaal uu qoray riboodka sanadlaha ah ee qiimeynta qataraha ee ay soo saaraan hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo la daabacay 7-dii bisha 2-da 2022 gobolka Bariga Afrika ma indha qurxoona sida ay leedahay saadaalinta Bariga Afrika waxay u badan tahay in sanadkan 2022 ay ka dhici doonaan colaado cusub iyadoo gobolka uu noqon doono mid cakiran oo ay sabab u tahay dagaalada sokeeye ee ka socda Ethiopia loolanka awoodeed ee ka dhex jira dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan xasilooni darada Soomaaliya oo sii socota iyo doorashada la filayo in ay ka dhacdo Kenya Ethiopia rajada laga qabo xabad joojin ayaa wali ahmid aad u yar sababtoo ah dagaalyahanada ayaa laga yaabaa inaysan rumaysnayn in dhinaca kale oo gorgortan la geli doono si daacad ah ama uu xaq u leeyahay in uu miiska joogo taas oo sii kordhinaysa saansaanta colaadeed oo sii socota gobadfallada iyo cunto yarida Suudaan waxaa hubaala inay ku sii soconayso dariiq daba dheeraaday oo jilicsan oo loo marayo dowlad rayid ah taas oo ku xirnaan doonta dib u heshiisiin dhexmarta saddexda qaybood ee iska soo horjeeda hoggaanka ciidanka ee awoodda badan isbahaysiga siyaasadeed ee kala daadsan iyo bulsho aan sido lahayn Soomaaliya marka la eego aragti gaabnida ay madaxdu ugu mashquuleen in ay wax waliba siyaasadeeyaan ayaa waxay curyaamisay dowladda waxayna sii ballaarisay albaabada u furan mujaahidiinta Al-Shabaab waxayna taasi sii kordhinaysaa khatarta ah in rabshado soo noqon noqda ay ka dilaacaan magaalada Muqdisho dowladda Mareykanka oo sanadihii la soo dhaafay dadaal dheeri ah ku bixinaysay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka baqaysa in xasilooni darada siyaasadeed ee ka jirta qaarada geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ay sababto in jihaadiyiinta dhul hor la gacanta ku dhigaan doorashooyinka golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaan u qabsoobin sidii loogu talagalay wuxuuna caad saaran yahay in farmaajo uu xilka wareejin doono iyo in kale rabshadaha ka taagan Ethiopia ayaa walaac xor leh ku beeraya dowladda Mareykanka sababtoo ah kumanaan askari oo Ethiopian ah ayaa jooga Soomaaliya waxayna ciidamadaasi ku qasbanaan doonaan inay dib ugu laabtaan dalkooda si ay u difaacaan xukuumadda Addis Ababa horaanta bisha Abriil ee sanadkan ayaa la filayaa in la soo afjaro howlgalka AMISOM oo muddo 15 sano ah ka jiray dalka Soomaaliya Midowga Afrika iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaana dhowaan si cagajiida isugu raacay in AMISOM lagu beddelo howlgal cusub kaas oo loogu magacdaray AMIS wuxuuna sii jiri doonaa ilaa sanadka 2024
geesta kale dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay ka cabsi qabto in xarakada Shabaab Mujaahidiin ay weerar ka fuliso magaalada Washington ee caasimadda waddankeeda Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warkan inoo haya
warbixinno cusub oo soo baxay isla markaana laga soo xigtay saraakiil Mareykan ah ayaa walaac xoogan looga muujiyay cabsi laga qabo in mujaahidiinta ay weeraro ka fuliyaan gudaha waddanka Mareykanka. Saraakiishan Ameerikaanka ah ayaa waxa ay tallaabadii uu qaaday Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka isla markaana uu ciidanka uga saaray Soomaaliya ku tilmaameen mid qariska tuurnimo ah. Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka Afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano Africom ayaa tibaaxay in xilligan ay korortay awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, wuxuuna si cad u muujiyey in mujaahidiinta ay xilligan awood u leeyihiin inay weeraro ka fuliyaan magaalada Washington. Waxa aan tuhunsannahay in Al-Shabaab awood u leeyihiin in Mareykanka ay ku bartilmaameedsadaan meel ka baxsan gobolka, xitaa haddii ay ahaan lahayd Mareykanka. Washington si weyn loogama aaminsano sirdoon ahaan, balse dareenkayga taliya ahaan wuxuu ii sheegayaa in ay sameyn karaan sidaas, ayuu yiri Stephen Townsend oo ah taliyaha Africom. Walaacan ka soo baxay taliyaha Africom ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay warbixinno isdaba jooga hoo soo baxaya lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay awood ahaan hadda tahay mid xoogan, ayna awood u leedahay inay Mareykanka ku beegsato meel ka baxsan Soomaaliya.
Murugmaalka ka shaqeystay magaalada Garoowe ayaa waxa ay sheegeen in shaqooyinkoodii dad ajaanib ah lagu wareejiyey ayagana xaaladooda dhaqaale ay halis gashay. Iyagoo magaalada Garoowe saxaafadda kula hadlayay islamarkaasina aad u caraysan, ayay rag dhallinyaro u badan oo xoogsata ahaa waxa ay sheegeen in howlihii iyagu ay hayeen la siiyey dad shisheeye ah, ayagana qoysaskooda xaaladooda ay khatar ku jirto. Waxa ay sheegeen dad eeshiyaan ah, kuwa Ugandeysa iyo kuwa Kenyaati ah ay la wareegeen shaqooyinkii magaalada Garoowe.
Annagu haddaan nahay Murugmaal, laba qolaan kula baxnaa, waa xamaale iyo xirfadyahan, laba qolaana duulaa nagu soo qaaday. Qolo waa ajnabiga cadcad oo eeshiyaanka, qolona waa Afrikan. Qolada cadcaddayd waxay qaadatay shaqooyinka dhismooyinka aanu qabanaynay, hadday ranji tahay, hadday tubaysta tahay, hadday farayaamo tahay, hadday mutuleel tahay, xitaa sandaqadihii la dhisayo injiga iyo meelaha laga dhisayay waxaan arkayay Bangladesh iyo Turkiyaan dhisaya, annagaana shaqada iskale. Xamaal baa ku soo haray, xamaalkii waxaa naga qaatay Oromo, Ugandais iyo niman kale iyada Kenyaati. Xamaalkii waxaan arkayay niman xitaa dareewaladaba xitaa la dhacay. Shaqooyinkeenna kor iyo hoosba waa la qaatay. Waxa weeye waxaanu codsanaynaa in dadkaana la ka qabto.
Waxay intaa ku dareen dhallinyaradu haddii aan shaqooyinkooda loo soo celin wixii ka yimaada inaanay iyagu mas-uul ka ahayn.
Xaq waxaan u leenahay haddaanu muwaadiniin nahay shaqadoodii la dhacay, sida dowladaha adduunka South Africa waad aragteen, waddanka la yiraahdo Poland waad aragteen, waddana fara badan waxay kiciyeen wax la yiraahdo xenofobia. Anigu 2008 South Africa aan joogay marka xenofobiyadu dhacaysay, waxaa dukaankayga lagu bililiqsaday, lagu boobay. Waddankayga shaqadiisi baad qaadatay, qofku waddankiisa si badan buu ugu diriiri karaa. Hadda anagu codsi baanu taagannahay, laakiin dib waxay ka noqon doontaa baaqan nimanka ajnabiga ah oo duulaanka nagu soo qaaday in nala ka dulkiciyo, iyo nimanka Soomaalida oo iyagu horgalka u ah nimanka, in wax nala ka dhaho oo nala ka qabto. Rag badan oo maanta Soomaaliya qadaya, wiil Soomaaliyeed hadduu baahdo, waxaa imanaysa in waddanka amni daradiisu aysan siyaado.
Nolol xumo ayaa soo wajahday qoysaskii dhallinyaradani ay u xamaali jireen maadaama shaqooyinkoodii qolooyin kale ay u gacan galeen.
anaga xirfadna ma dheera dadkaani, tubada waa ka shaqaynaa, rinjiga waa ka shaqaynaa, fuundiga waa ka shaqaynaa, kulli waa ka shaqaynaa, ma fahantid? Shaqooyinkeeni shaqooyinkala hadii las barbar dhigane wax ay naga badiyaan mala, anaga waa shaqaynaa. Ee dadkiia waxay noqdeen ajnabi kalkaal, bilood ma shaqayn, saddex bilood ma shaqaynin, tuugna mihi, dibadna laygama soo biilo. Soomaaliga waddanka u dhashtay waxaa laga rabay dadka oo gibilkooda ah inay dib u fiiriyaan, ma fahantid? Dibadna lagama soo biilo, dalkana waxna laguma sameeyo, xoolo islaameedna ma dhacno, dadka aniga mas-uulka ka ahayna korkeenay ku baabeen.
Maamulada dalka ka jira ee shisheeyuhu dhisay ayaa waxa ay tixgeliyaan dadka ajaanibta ah, waana midda keentay in magaalada Garoowe dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku shaqaala yihiin howlo iyagu ay qaba karaana ay dhallinyarada shisheeye ku shaqaysanayaan. Halka warkaadhigasaale idinkala socotaan waa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. In ka badan 10 ruux oo Mareykan ayaa dhimashay dhaawac waxa ay ku noqdeen shil ka dhacay gudaha dalkaas. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka waxa ay sheegayaan in shil gaari uu ka dhacay gobolka Texas ee gudaha waddankaas, kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan. Shilkani ayaa yimiday kadib markii ay isku dhaceen laba gaari mid ka mid ah wadooyinka gobolkaas, sida lagu sheegay taqriir ay baahisay shabakadda CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay. Sida ku cad taqriirka shabakaddu ay soo saartay, shilkani waxa ku dhintay ugu yaraantii 9 ruux oo Mareykan ah, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. Madax ka tirsan Mareykanka ayaa waxay sheegeen in waddadan si maalinlaha ay ugu dhintaan ugu yaraantii 100 ruux oo Mareykan ah. Warkii hore ee idinkala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, duurnimadan waa inaga intaa.